күштері қажет болады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист кәсіби қызмет атқарғаны үшін 3 жыл түрмеге кесілді.
Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Пойдем до конца, Машук. Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться. Потому что его ни за что.
Әділетті Қазақстан үшін демократиялық саяси блогы сенбі күні өзінің республикалық форумына жиналды.
Енді тек қана партия мүшелері емес, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік болады.
Шетел қазақтары немесе Швейцарияда тұратын қазақ азаматымен сұхбат.
Менің балаларым бұдан қазақша айтқанды білетұғын, енді Қазақстанға келіп те қайтты олар. Мен содан бері қарадым, мына Қазақстандағы жастармен сөйлесіп қатасып тұрады.
Руханият тақырыбына 10 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толады. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді осы және басқа тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист өзінің кәсіби жұмысын атқарғаны үшін жазаға тартылды. Атап айтқанда, тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің ісіне қатысты сот үкім шығарды. Тараз қаласының нөмір 2-ші сотында судья Азамат Тілепов Рамазан Есіргеповті айыпты деп тауып, оны 3 жылға бас бостандығынан айыратын және оған қоса түрмеден босатылған соң 2 жыл журналистік және баспа жұмыстарымен айналысуына тыйым салатын шешім шығарды. Одан өзге кәсіпкер Сұлтан Махмадовты мүлкін тәркілей отырып, 7 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Оның күзетшісі Ерлан Сандыбаевты 8 жылға, тағы бір күзетшісі Вадим Синявскийді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырды. Тақырыпта толығырақ әріптесім Мәншүк Асатайдың хабарынан тыңдап білеміз.
8 айға созылған Рамазан Есергеповтың ісіне нүкте қойылды. Журналист 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда Есергеповтың өзі еш берілмейтіндігін айтып отыр. Айта кету керек, сот процесі жабық жағдайда өткеніне қарамастан, сот үкімін тыңдауға Алматыдан Таразға бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барғанды. Алайда залға олар тұрмақ, айыптаушылардың туған-туыстары да жіберілмеді. Амалсыздан соңғылары сот үкімін сыртта күтуге мәжбүр болды. Шамамен күндізгі сағат 11:30-да сыртта күтіп тұрған журналистер мен айыптаушылардың туған-туыстарына бұл іс бойынша жауапқа тартылғандардың бірі Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов шығып, сот үкімімен таныстырған болатын.
Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года. И Вадим Синявский, он насужден на 2 года лишения свободы условно.
Дейт адвокат Мұсатай Бектасов. Адвокаттың сөзіне қарағанда судья Азамат Тілепов 43 беттен тұрған айыптау үкімін 2,5 сағат бойы оқыған. Алайда не сотталушыларға, не адвокаттарға сот үкімінің көшірмесі берілмеген көрінеді.
По закону приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. Кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах.
Дейт Мұсатай Бектасов. Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан Азаттық радиосына өзінің соңғы сәтке дейін әділ шешім шығатындығына сенімді болғандығын айтады. Ол кәсіби қызметін атқарғаны үшін журналисті осыншама ауыр жазалауға болмайды деп есептейді.
Все-таки я надеялась на здравый смысл. Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
Дейт Раушан Есергепова. Тамыздың 8-де таңертеңгі сағат 9:30-да Тараздағы нөмірі 2-ші соттың ғимаратына сотталушыларды алып келген. Қарулы ОМОН қызметкерлері қоршауынан бой көрсеткен Рамазан Есергепов, біз коррупцияны жеңеміз деп айғай салған. Іле-шала полицейлер айыпталушы 4 азаматты ішке кіргізген. Бас аяғы 2,5 сағатқа созылған сот процесінен кейін уәде етілген баспасөз жиынында болған жоқ, дейді Раушан Есергепова.
Председатель горсуда обещал, может быть, брифинг или свидание небольшое дады.
Оның айтуынша, Рамазан Несергепов көлікке отырар алдында жиналып тұрған көпшілікке қарап өзінің кінәлі емес екендігін айтқан. Ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан бізге қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау. Мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп айғай салды. Бұл сөздердің астарында қандай ашу ыза болғандығын білсеңіз ғой деп көзіне жас алды Раушан Несергепова.
Пойдем до конца, Машок. Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться. Потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
Естеріңізде болса, Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтың темір торға шабылуына өткен жылдың қараша айында жарық көрген елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деген мақаласы түрткі болған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутайдың Тараздан тағы бір тілшіміз Ермек Болтайдың жіберген мәліметтер негізінде берген хабары бойынша Таразда тағы бір тәуелсіз журналист кәсіби қызметін атқарғаны үшін жазаға тартылды. Ерекше назар аударатын жайт, ресми ақорда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне 5 айдан да аз уақыт қалған сәтте және осы ұйым сияқты халықаралық мәртебелі құрылымдардың алдындағы сөз бостандығын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері мен уәделерін аяққа таптады. Сондай-ақ, басқа да халықаралық ұйымдардың алдындағы міндеттемелерін өрескел бұза отырып, тәуелсіз журналисті кәсіби қызметі үшін жазаға тартып отыр. Ол аздай Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен адамның құқын қорғайтын халықаралық және қазақстандық ұйымдардың жаппай наразылығына қарамастан, өткен айда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке деген бақылауды күшейтетін заңға қол қойып бекіткен болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. 8-ші тамыз күні әділетті Қазақстан үшін оппозициялық партиялардың біріккен қозғалыстың республикалық делегаттары қатысқан мәжілісі болып өтті. Мәжілісте қозғалыстың жарғысы қабылданып, қозғалыстың тең төрағалары ішінен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Туяқбай қозғалыстың бас төрағасы қызметін бір жылға дейін атқаратыны туралы делегаттар дауыстарымен шешім қабылдады. Алайда сарапшылар әділетті Қазақстан үшін қозғалыстың құрылуының нақты саяси мақсаты жоқ. Бұл тек халықты алдарқату деп есептейді. Тақырыпты осы жайында болып қайтқан алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Сонымен қатар әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жиынында дағдарысқа байланысты үкіметтің әлсіздігін сынға алып арнайы қаулы қабылданды. Және бүгінге дейін саяси партиялардың мәлімдеме жасаумен ғана шектеліп келген жұмысын қозғалыс осыдан кейін жандандырмақ ниетте.
Қаулыда қазіргі биліктің экономикалық дағдарыс кезіндегі дәрменсіздігі, оның қабылданып отқан шешімдерінің жеткіліксіздігі және халықпен санаспай жасандығы туралы айтылған. Және оның қазір міне осы таңда қазір қаулы. Нәскес іскерсу мен мысалы жаңа сөз сөйлегенімді айттым, оны біраз делегат қолдады. Яғни біз қазір Қазақстан демократиялық күштері өкінішке орай саяси мәлімдеме үндеу жариялаудан чемпион болып кеттік. Яғни Гиннес кітабына егер тарау болса, онда біз чемпион боламыз. Әйтеуір бір қаптаған мәлімдеме үндеу. Сондықтан біздікі мынау неге біз облыстық деңгейдегі басшылар шақырып отырмыз, облыстан аудандардан делегаттар шақырып отырмыз. Негізгі нақты шаралар облыстық, аудандық, ауылдық деңгейде өту керек. Соған байланысты қазір тиісті жұмыс тобы құрылды.
Осылай деген жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов әділетті Қазақстан үшін қозғалысы болашақтағы саяси партиялардың бір партияға айналуындағы алғашқы қадам екенін жеткізді.
Мен өз басым азамат ретінде соны қолдаймын. Қазақстан демократиялық күштері бір тұтас бір партияның, оппозициялық партияның құрамында болу керек. Бірақ өкінішке орай әртүрлі субъективтік, объективтік себептермен біздің біраз саяси күштер оған дайын емес. Бірақ мен білемін, осы қазіргі ЗСК-ның қайта жанданды, ол болашақта Қазақстан оппозициясының бір тұтас бірегей партия болуының жолындағы бір баспалдақ.
Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әділдин оппозицияның халықпен жұмыс істей алмай отырғанының себебін бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси партиялардың жұмысының насихатталмайтынымен түсіндірді.
Халықтың айтуына, айтпауына себеп оппозицияның жүргізіп жатқан іс-қимылы мына бақ, әсіресе телеканалдар көрсетеді, көрсетпейді соған байланысты. Ал 15 миллион адам оған әрине бәрін алып шығуға қазір оппозицияның ғана белсенді шамасшық олар көрмейді. Сондықтан да қазір оппозицияның жұмысы қарқынды емес, нәтижелі емес деген ұмытылады, оны өзіміз де білеміз. Айткенменен қол қусырып отырған оппозициялық саяси партия жоқ, бәрі де іс-қимылмен жүр.
Алайда Әміржан Қосанов дағдарыс салдарынан құрылған әртүрлі қоғамдық ұйымдар қозғалыстың жаңадан күш алуына септігін тигізетінін атап өтті.
Енді тек қана партия мүшелеріміз, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік. Олар бұрында болған, бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, қоғамдық өмірдегі көптеген мәселелер бізге жаңа саяси, жаңа қоғамдық күштерді беріп жатыр. Ол үлескерлерге байланысты, ол үйсіз қалғандарға байланысты, ол жаңа үйлері қиратылып жатқандарға байланысты әртүрлі ұйымдар құрылып жатыр. Жастар ұйымдары құрылып жатыр студент арасында. Бізге солардың потенциалын, олардың қоғамды оң өзгерістерге сайтын потенциалын біздің қозғалысқа енгізуге мүмкіндік береді. Сөйтіп бүгіннен бастап Әділетті Қазақстан қозғалысы жаңа серпіне, жаңа тыңғышпен өзінің болашақтағы жолын айқындайды және өзінің болашаққа тек қана саяси мәселе емес, сонымен қатар әлеуметтік, экономикалық мәселеге тікелей қатысады.
Дегенмен Серік болсын Әбділдин билік оппозицияны елемегенімен оған қысым жасауын тоқтатқан жоқ деп отыр.
Ол көрініп тұр, ол елемеген деген бір, бізге қысым жасайтыны екі. Егер осы жиналыстың басында сұрақ болсаңыз, мына біздің жиналыс өтуге жалдап алған орынды бермеймізді шатақ шығарып, зорға дегенде біз осыған бір жарты сағат кешігіп бердік. Соның барлығы мына бізге оппозиция жасап отырған қиянат деп есептейді.
Қозғалыстың жиынына қатысқан бұрынғы оппозициялық Тасжарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапи Әділетті Қазақстан қозғалысы еш нәрсе шеше алмайды. Бұл халықты алдаусырату дейді.
Қазіргі Қазақстанның жағдайында мына заңдық негіздердің бәрі биліктің итермелеуімен тек қана Қазақстанда бір режимнің мүддесін шешіліп тұрған жағдайда қозғалыс, блог деген құрылымдар елде ешқандай да бір электорандық саяси күшке ие бола алмайды, ештеңе шеше алмайды. Себебі қазіргі заң бойынша қозғалыс та саяси блоктар да сайлауға қатыса алмайды. Әділетті Қазақстан қозғалысы сайлауға қозғалыс де қатыса алмайтын болса, оның қандай мақсат, қандай мүдделілікпен ол құрылды деген менде сұрақ бар. Ал сонда біз блокты құрып қозғалысты қайта жандандырып жатқанның оның мақсатын деген бөлек ешқандай да бір саяси керек мүдде жоқ. Бұл біздің халықты, электоратты тағы да бір алдандырып қоюдың, олар бос жатқан жоқ, айтып құрнат бір деңіз деп жатыр ау деген әрекеттен жасалған дүние.
Әділетті Қазақстан қозғалысына енбеген Азат партиясынан өкіл аталмыш жиынға қатыспады. Партия төрағасы Болат Әбілдің бұл турасында пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірлі радио тыңдаушым, Азаттық радиосына әуе толқынына шыққан хабарлардың қайбірін тыңдай алмай қалсаңыз, ол хабарды Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдай алатыныңызды және тыңдап қана қоймай, радио толқынына шыққан барлық хабарымыздың жазбаша мәтіндерін қазақ және орыс тілдерінде оқи алатындарыңызды есіңізге тағы да сала кетемін. Азаттық радиосының интернет сайтының адресі 3 W әрпін терген соң azattiq.org деп тересіз. Немесе әріп деп айтсам, azattiq.org деп терсеңіз болғаны. Ал енді шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты радиотыңдаушым, өзіңізді бүгінгі маңызды деген қазақстандық және халықаралық жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен тағы да таныстырып өтемін. Құлақ түріңіздер. Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист сотталды. Иран наразылыққа қатысқандарды жазалау үстінде. Иракта террористік қастандықтар тіпті толастар емес. Палестинадағы Фатх қозғалысы басшылығын сайлау жексенбіге қалдырылды. Индонезияда үш содырдың көзі жойылды. Көрші Венесуэла мен Колумбия бір-бірін айыптау үстінде. Иранда 2013 жылға дейін жойқын қару болмайды. Англия Баугеспе ұрыға рақыншылық жасады. Ресейде орыс нәсілшілдігі кең етек жайып барады. Өткен жылғы орыс-грузин соғысына бір жыл толды. Пакистандағы талибтердің көсемі жер құшқан сияқты. Бағдарламамызды басқа тақырыппен ары қарай жалғастырамыз. Егер Тараздағы тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің үстінен жабық сот болып өткен болса, бұл жұртқа кеңінен мәлім болды. Ал тағы бір қатар сот үдерісінің болғанын қазақ қоғамының тіпті бейхабар болғаны анықталып отыр. Атап айтқанда, үстіміздегі жылдың сәуір айында Жамбыл облысының Қордай елді мекенінде 6 адам Алматыда террористік қастандық жасауға дайындалды деген айыппен жауапқа тартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұсталғандардың қораларынан бұл тартпайтын айғақ қару-жарақ табылғандығын айтады. Алайда тұтқындалғандардың туған туыстары мұндай пікірмен үзілді-кесілді келіспейді. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асалтай толықтырады.
Адам құқы жөніндегі халықаралық ұйымның маманы Андрей Гришин бұл оқиғаның өткен жылдың маусымында бастау алғандығын айтады. Сол кезде Жамбыл облысына қарасты Қордай елді мекенінде ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмге қатысы бар деген күдікпен бір топ ер азаматты қамауға алған. Алайда үстіміздегі жылдың көктемінде болған сотқа 6 азамат қана жеткен. Андрей Гришиннің сөзіне қарағанда, олардың барлығын сот айыпты деп тапқан екен.
Получили достаточно значительные сроки заключения от 10 лет и выше. То есть за создание террористической организации, за приобретение оружие, за угрозы в адрес Комитета национальной безопасности.
Андрей Гришиннің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитеті ұсталғандардың үйінен қару-жарақ табылған. Одан өзге, ұсталғандардың барлығы ислам дінін ұстанушы мұсылмандар екендігін алға тартқан дейді. Алайда құқық қорғаушы бұл істің бас аяғында толған шикілік бар екендігін айтады. Мәселен, ұсталғандардың үйінде ешқандай діни әдебиеттер мен үнпарақтар болмаған. Оның үстіне олардың біреуінің үйінен ғана қару табылған. Алайда оның өзі ұлттық қауіпсіздік комитетінде ұзақ жылдар қызмет еткен адам екендігі анықталған. Осы сынды түсініксіз жайттар үй тінту барысында да кездескен дейді Андрей Гришин.
Комитетчики вторглись в дом, ну, естественно, там не было никакого постановления прокурора на обыск, они положили всех людей, кто бы находился в доме, включая детей, там на пол, на мужчин надели голову в мешки, и только потом начался обыск. Сами подозреваемые не присутствовали при этом. И мало того, что хозяина дома в этот момент не было, в чьем доме проходил обыск.
Ал қару-жарақтың үй жанындағы сарайда пайда болғандығына қатысты бір ғана куәгер бар екен, алайда оның өзін сот қаперіне де алмаған.
Единственным свидетелем проходил обыск оказалась маленькая девочка, по-моему, 12 лет, которую суд, естественно, не принял во внимание ее показания. Она рассказала, что видела, как бойцы ОМОН что-то затаскивали в мешках в сарайчик, который стоял во дворе.
Ұсталғандардың бірі Жорғажаев Біржанның әйелі Бекзаданың айтуынша, оның күйеуі екінші топтағы мүгедек. Соған қарамастан сот оны 9 жарым жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған екен.
Неизлечимая болезнь у него Бектерова. Один глаз вообще слепой, другой глаз лупанымен көреді, екінші көзі ше. Сосын қазір зонаға обывать етіп зонеге, құсмұрынға, Қостанайский облысқа жіберді. Сол бәрін 6 адамды раскидали барлық жерге. Но не по месту жительства.
Бекзада өзінің жолдасының жазықсыздан жазықсыз сотталып кеткендігіне наразы. Оның айтуынша ұсталғандардың үшеуі ғана бір-бірін таниды, ал қалғандары кездейсоқ кездесіп қалған азаматтар. Өз кезегінде құқық қорғаушы Андрей Гришин бұл азаматтардың босап шығуына үміт аз екендігін айтады. Осы іске қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Азаттық радиосы алда да осы оқиғаның қалай өрбитіндігін назарда ұстайтын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Енді бір сәт рухани тақырыбына тоқтала кетсек, тамыздың 10-шы жұлдызында Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Ибраһим Құнанбайұлының дүниеге келген күні. Биыл Данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады. Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған ұлы ақынның ғақлия сөздері сақталыпты. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқуының күніне айналдырайық. Енді микрофонға белгілі театр және кино әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажан қызын шақырамын.
Алтыншы сөз. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек, осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай, бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін құдайдан тілейді, әйтпесе құдайдан тілемейді, шаруаз демейді. Әуел біріне бірі пәлез дейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәлез алып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес, көкірегі көңілі тірі болса, сон айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қалмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас. Артын ойлап, ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық.
Сіздер Қазақтан ұлы ойшыл ақыны Абайдың туғанына 164 жыл толуына байланысты оның қара сөздерінен үзінді тыңдадыңыздар. Енді кезекті шетел қазақтары тақырыбына берсек, әлемнің ең бай, ең қымбатты мемлекеті саналатын таулы әрі орман тоғайлы Швейцария елінде де қазақтар тұратын көрінеді. Азаттық тілшісінің сұхбаттасы Қаблан Шәдетұлының айтуы бойынша онда 10-ға жуық қазақ отбасы тұрады екен. Қаблан Шәдетұлымен тілдескен біздің алматылық әріптесіміз Есенгүл Қапқызы.
Швейцарияда 10 отбасын қосатын қазақ мәдени орталығы бар екен. Бұл Европа қазақ қоғамдары федерациясының құрамына енбейді. Қаблан Шәдетұлы осы қоғамның ұйымдастырушысы және төрағасы. Қаблан Мырзаның айтуына қарағанда, Швейцариядағы қазақ ұйымы онда қазақтардың басын қосып, өзара сұхбаттасып тұруына мүмкіндік жасайды екен. Әр Европа қазақтарына арналған арнайы интернет сайт ашқан. Бұл сайтта Европаның түкпір-түкпірінде тұратын қазақтармен қарым-қатынас орнатуына жол ашатын көрінеді. Швейцариядағы азғана қазақтың да басты проблемасы тіл екені айтпаса да түсінікті. Оның үстіне айналасы 100 ғана адамның 4 мемлекеттік тілі бар елде 5-ші тіл ретінде ана тілін үйренуі ауыр тиетінде сөзсіз. Қаблан Шәдетұлы өз балаларының қазақ тілін үйренуіне интернеттің пайдасы тиіп отырғандығын айтады.
Бізден келіп сұрайды, мысалын жазып отырып, мынау не деген сөз, мынау не деген сөз. Енді мен өстіп жазбақшымын, қазақша қайтып айтылады деп. Оған ол туралы мына интернет арқылы хабарласу деген жақсы біз.
Интернет көп көмек көрсетіп тұр.
Көп көмек көрсетіп тұр әзір қазақтардың тастанарсыз. Менің баладарым бұдан қазақша айтқанды біледі ғой, қайтып айта алмайды ғой. Енді сіз Қазақстанға келіп те қайтып отыр. Мен содан бері қарата әзімен Қазақстанда осы жастармен ғана интернет арқылы сөйлесіп қатысып тұрады.
Қаблан Мырза 1988 жылға дейін Түркияда өмір сүрген. Швейцарияға барғаннан кейін киім тігетін CNT деген компанияда сауда менеджері болып қызмет атқарады. Бұл фирманың Европада 1200 мүшесі бар екен. Қазір зейнеткер.
Швейцарияда өмір сүру түс секілді. Шіркін Швейцарияға барсам, сол жерде өмір сүрсем, Ауропаның ең бай мемлекеті рахат. Енді бізден сұрасаңыз, енді оншалық мазалығы да жоқ. Байлығы болғанымен еліміз жоқ. Қазақ аз. Полисіміз қазақ сақнамыз, ел сақнамыз. Әйтпесе басқа түрлі жағдайға қарасаңыз, Швейцария былай айтқанда жақсы.
Швейцария ауыр өнеркәсібімен немесе табиғи ресурстарымен даңқы шыққан мемлекет емес. Жеңіл, бірақ қымбат дүниелерді өндіру арқылы әлем рыногын жаулап алды дейді ол.
Жеңіл болғанымен қымбат нәрселерді жасайды ғой енді. Банкада бүтін дүниенің ақшасы сөздің келген. Банканың сыры бар ғой. Есеп ашқанда да ол қорғайды. Ешкімнің сырын ешкімге айтпайды. Оның үшін сенімді деп бүтін заманынан бері қарата шетелдегі мемлекеттердің адамдарының бәрі ақшасын сол Швейцарияға апарып жинаған ғой. Жүгі жеңіл болғанымен бағасы ауыр нәрселер жасайды ол. Сағат қарасаңыз жеңіл. Дүниенің ең жақсы сағаттары, ең қымбат сағаттары да Швейцариядан шығады.
Қаблан Мырза, Швейцария Шенген келісімі елдерінің ішінде еңбек ақыны ең жоғары төлейтін мемлекет екендігін айтады.
Шенген ұйымына байланысты мемлекеттердің адамдары Швейцарияға келіп кетіп істей біледі. Сол үшін мына германдықтар, француздар әсіресе Швейцарияға келіп жұмыс істейтін көбейіп кетті. Швейцарияның табысы ана Германия ке Франция арасында көп алып, өз жердегі мына Швейцариядағы ең төменгі айлық, ең қара жұмыс істейтін ең төменгі айлық 3200 франк тұрады. 3200 франктан төменгі бермей болсаңға сыймайды.
Есенгүл Қапқызы арнайы Азаттық радиосы үшін